La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Știați că Iacov este unul dintre cei mai tranșanți autori ai Bibliei atunci când scrie despre probleme foarte sensibile? Dacă doriți să aflați din ce motiv, urmăriți emisiunea Școala Cuvântului și studiați împreună cu noi. Bun găsit, dragi prieteni! Vă invit să parcurgem împreună al 8-lea studiu din epistola lui Iacov. În lumea noastră există mulți oameni inteligenți, mulți oameni înțelepți, însă dintre aceștia foarte puțini sunt cei care poartă și podaba modestiei sau care sunt caracterizați de smerenie. Subiectul nostru de astăzi se numește Smerenia înțelepciunii cerești și îl vom dezbate așa cum obișnuim împreună cu invitații noștri. Doamna Jenny Schnell, vă spun bun venit la emisiunea Școala Cuvântului.
Bine v-am reîntâlnit.
Domnul Valentin Petreacă, bun venit și dumneavoastră la Școala Cuvântului.
Mulțumesc, mă bucur să ne revedem.
Domnul Laurent Bolo, bun venit și dumneavoastră.
Bine v-am regăsit.
Și domnul Dorin Albu, de asemenea, bun venit, mă bucur că sunteți împreună cu noi.
Mulțumesc de invitație.
Să parcurgem acele câteva momente de cunoaștere, de dezvăluire din viața dumneavoastră, din viața celor care studiază Cuvântul lui Dumnezeu, la fel ca și noi aici în platou sau poate mult mai aprofundat, pentru că au și mai mult timp. Vom începe cu domnul Valentin Petreacă și vă rugăm să ne povestiți cum este în grupurile pe care le cunoașteți că studiază Sfânta Scriptură sau care se întâlnesc pentru un asemenea scop. Faceți parte într-un asemenea grup? Aveți contacte cu asemenea oameni? Cum este?
Da, atmosfera este plăcută. N-aș putea spune că nu este plăcută, numai că ne fiind în același loc în fiecare sâmbătă, deci nici în aceeași biserică și nici la aceeași grupă, n-aș putea să relatez ce se întâmplă în timpul celor 13 studii, în timpul unui trimestru, să fiu la aceeași grupă de fiecare dată.
Dar la câte ocazii reveniți în același grup, de exemplu? E greu de spus.
Cred că niciodată într-un trimestru.
Dați atunci și exemplu unui grup din Alexandria, acolo unde sunteți pastor, care are un asemenea obiectiv, să studieze Cuvântul lui Dumnezeu sau Epistola lui Iacov din Cuvântul lui Dumnezeu, ca și noi acum,
da.
Și să ne spuneți care sunt aspectele practice ale întâlnirii acestui grup, pe lângă studiu.
Din păcate, ce am observat, nu doar la o singură grupă, partea aceasta de final, planul de misiune și lucruri concrete care să se petreacă în săptămâna următoare, lipsește. Nu toate grupele au acest plan. Și este o dorință ca toate să aibă. Părtășie toate au. Au cel puțin așa, cred,
așa relaționare de la început.
Relaționarea de la început, cunoașterea ce s-a întâmplat în timpul săptămânii, rugăciunea pentru diferite persoane din grupă sau din area de influență a celor din grupă. Acestea au dezbaterea studiului. Minusul este la partea aceasta care urmează să se întâmple în timpul săptămânii. Sunt și grupe care au astfel de planuri, dar cred că prea puține. Și eu cred că emisiunea aceasta poate să-i ajute să fie perseverenți și să-și propună și ce își propun să atingă țintele respective și la fiecare sabat să evalueze ce s-a întâmplat în timpul săptămânii. Pentru că ar fi golită școala de sabat sau ar fi o pierdere dacă n-ar exista și partea aceasta. În schimb, am avut în timpul săptămânii, pe o perioadă destul de mare, întâlniri cu o grupă de tineri.
Tineri? De ce vârste?
Adolescenți și peste.
Și trecuți de adolescenți.
25 plus, așa cum.
Adică vreau să spuneți că mai sunt în lumea de astăzi tineri interesați de Biblie, de Cuvântul lui Dumnezeu?
Da.
Nu cumva vin acolo obligat?
Nu, nu, niciun a venit obligat. Bine, grupa nu este foarte mare, 5-8 de regulă. 5-8 persoane a fost, 10 maxim, așa, ocazional. Dar a fost un studiu aprofundat al profețiilor și aceasta mi-a plăcut și am încurajat la a studia profețiile. Pe lângă studiul profețiilor și rugăciunile care erau pentru problemele fiecăruia, mi-a plăcut că ei aveau planuri de misiune. Nu eu i-am chemat la studiul acesta.
La ce vă referiți concret când spuneți misiune?
Duminica ei mereu era un oraș și ofereau cărți, mergeau la sondaje de opinie, Speranța TV, pentru Radio Vocea Speranței, au cules adrese oamenilor care erau interesați să primească și literatură care să-i ajute mai mult și am fost la multe adrese cu ei și prin efortul acesta al lor, ei au crescut, s-au bucurat făcând lucrul acesta în fiecare duminică sau aproape în fiecare duminică, după întâlnirea de miercuri seara și aceasta a pornit de la ei. Deci nu a fost eu organizatorul. Eu am mers la grupa aceasta,
ei se întâlneau
deja de ceva timp, eu mergeam la grupa celor adulți, la ora de rugăciune miercuri seara, dar ei se întâlneau pentru studiul profețiilor, de mai mult timp. Dar pentru anul trecut a fost dorința mea ca să stau cu ei, să fiu alături de ei și m-au ajutat și ei în privința aceasta, prin studiul lor, dar am vrut să fiu acolo și ca un factor de echilibru și să îi ajut și eu la rândul meu.
Mulțumesc pentru că ați pomenit sau ați menționat expresia să ajute, pentru că dacă cineva ne-ar asculta acum, ar presupune poate în mod greșit că acesta este acel tip de activitate numită prozelitism. Nu despre asta este vorba, dar nu despre asta vorbim. Să ajute oamenii în ce sens? Cum i-ar ajuta publicațiile pe care tinerii respectiv
le-au dat? Au probleme de sănătate, vor să cunoască mai bine principii de sănătate, sunt lucruri bune,
deci le oferau publicații de sănătate?
Exact, cărți, cine dorea sănătate, sănătate. Cine avea probleme în familie, spunea, vreți
în funcție de nevoie,
familie,
aveau
da.
Publicații
vreți interesant. Cărți de educație a copiilor? Da. Vreți cărți de, să cunoaștem mai bine pe Dumnezeu, învățătura biblică? Și ofereau după dorința omului. Mi-a plăcut mult și am încurajat și încurajez în continuare, nu doar pe ei și tinerii noștri din biserică, să se organizeze în astfel de grupe și să studieze.
Dar oamenii care primeau aceste publicații sau aceste daruri, că erau daruri bănuiesc, aveau vreo obligație sau erau condiționați cu ceva atunci când primeau aceste cărți?
Nu erau condiționați. Cei care doreau pur și simplu, primeau acasă cartea aceasta. Dacă mai doreau să studieze mai departe și studii biblice, mergeam la adresele respective.
Deci era un dar și atât. Iar dacă ei erau interesați de mai mult, era propria lor alegere să contacteze sau să se intereseze de
ei
alte...
Ei se exprimau atunci când mergeau cu cartea pe care au dorit-o despre sănătate sau educație sau familie. Dacă doresc să studieze mai mult, noi le stăm la dispoziție. Și cei drept au fost puțini care au mai cerut studii biblice, au cerut și studii biblice săptămânale. Dar faptul că ei s-au implicat și că în urma studiului lor au spus oamenii trebuie să cunoască mai mult, cunoască pe Dumnezeu, să putem să-i ajutăm mai mult, aceasta le-a dat o putere deosebită și au crescut, sunt mai maturi, așa am văzut, le-a dat un echilibru și cunoașterea profeților pe de-o parte și rugăciunea de cealaltă parte pentru problemele fiecăruia sau celor din familia lor sau chiar din biserică și spiritul misionar.
Ce se întâmplă în acest grup de studiu atunci unde sunteți, fie la domiciliu sau în locul în care studiați, da? Unde vă întâlniți. Ce se întâmplă dacă vine un vizitator sau mai mulți vizitatori? Cum este tratat un vizitator în grupul dumneavoastră? Este un simplu spectator sau îl implicați și pe el în discuție? Poate să pună întrebări sau doar observă și ia aminte?
Nu, au fost câteva ocazii când au venit alți tineri.
Ce trebuie vizitator?
Deci, alți tineri.
Așa.
Alți tineri din alte biserici. Biserica Baptistă,
adică
Biserica Ortodoxă.
De alte orientări și alte credințe,
au fost alături în câteva ocazii. Unii au vorbit mai mult, alții au tăcut mai mult, dar au făcut parte din grup. Deci nu erau
marginalizați. Sau...
Nu erau niște, ce cu voi pe aici.
Da.
Nu, ne-am bucurat mult, am cântat împreună, pentru că unii dintre ei știau să cânte și la chitară. Și a fost ocazie de laudă la adresa lui Dumnezeu, dar și tinerii noștri au mers la ei. Și a fost un schimb de experiență, să spunem.
Ultima întrebare. Dacă acum acești tineri din grupul dumneavoastră, din grupul pe care l-ați descris, dacă ei vă urmăresc acum, ce mesaj ați dori să le transmiteți?
Să continue să-L cunoască pe Dumnezeu prin studiul Bibliei, să-și păstreze credința, să o trăiască așa cum învață Biblia și să fie buni misionari mai departe și să crească mereu, să ne dezvoltăm tot mai mult spiritual și intelectual și ei să urmărească lucrul acesta. Să nu se mulțumească cu puțin, să caute să-L cunoască pe Dumnezeu și Biblia și să aibă ce să facă parte și altora.
Poate că sunt și persoane care ne urmăresc, fie la radio, fie la televiziune acum, din orașul dumneavoastră, din Alexandria, și care ar vrea să știe care este adresa locului în care sunt asemenea întâlniri ale unor grupuri de studiu. Vă rog să ne dați adresa bisericii sau
cu siguranță
locurilor unde se întâlnesc astfel de oameni.
Da. Alexandria nu este un oraș mare ca să nu găsească repede biserica noastră. Nici biserica noastră nu este mică, deși clădirea și așa ca număr de membri.
Deci strada?
Strada Alexandru Colfescu, numărul 74. Deci
mulțumesc.
Este strada Gării pentru cei care nu cunosc pe denumirea străzii. Îi așteptăm oricând, în fiecare sâmbătă.
Deci, dragi prieteni, de la ora 9 în fiecare sâmbătă, dacă vă gândiți să studiați și să aprofundați mai mult aceste lucruri, aceste aspecte spirituale din Cuvântul lui Dumnezeu, la Alexandria, în strada
Alexandru Colfescu, numărul 74.
Numărul 74, sunteți bineveniți. Acum să trecem la dezbaterea studiului pe care îl avem din Epistola lui Iacov, intitulat Smerenia Înțelepciunii Cerești. Însă, înainte de o întrebare punctuală, aș vrea să vă întreb cum îl percepeți pe Iacov ca autor, ca scriitor, stilul lui atât de tranșant, atât de ferm. Data trecută, în ocazia precedentă, spunea ce-ți folosește omule să spui cred în Dumnezeu, pentru că și dracii cred și se înfioară. Și sunt și alte afirmații pe care atât de ferm, atât de tranșant le face. Cum îl percepeți în privința acestor subiecte?
În prima noastră întâlnire am vorbit mai mult despre Iacov ca persoană spirituală în biserică și chiar ca persoană fizică sau în contextul familiei sale. Și am înțeles că Iacov, cunoscându-l îndeaproape pe Domnul Iisus Hristos, fiind fratele lui,
fratele vitreg,
da? Sigur, pământesc, s-a inspirat foarte mult în epistola sa din stilul Domnului Iisus. Domnul Iisus nu făcea amenajamente păcatului, era tranșant, dar cu duhul blândeții. Atunci când mustra, dar avea lacrimi în ochi.
Deci spunea lucruri pe nume, dar îi iubea,
da,
pe cei,
da,
care le spunea.
Și găsim în stilul lui Iacov multe lucruri din stilul Domnului Iisus Hristos, deși duhul este același și în stilul celorlalți. Dar fiecare are particularitatea lui de individ, pentru că Dumnezeu spune prin același duh tuturor și fiecare transpune în scris în funcție de stilul personal.
Și de personalitatea sa, evident.
Exact.
Mulțumesc. Cum îl vedeți, domnule Laurent, pe Iacov?
Un adevărat pastor, un adevărat episcop în Ierusalim, își cunoaște foarte bine biserica.
Și problemele care
care au confruntat biserica de atunci și confruntă bisericile și comunitățile noastre de astăzi. De exemplu, nu căutați la fața omului. I-a cunoscut foarte bine păcatul limbii, da? E ca un foc în mijlocul bisericii. Studiul de săptămâna aceasta dezbate certurile și problemele, conflictele. Cunoaște problemele dureroase și practice care macină viața spirituală a bisericii.
Mulțumesc, vă rog.
Iacov e atât de conștient de lupta între bine și rău. Și se vede aceasta în epistola lui. Adică el face apel și vorbește atât de tranșant pentru că lupta aceasta nu este o joacă. Lupta credinței, dar lupta dintre bine și rău, și el vrea să-i conștientizeze pe cititorii epistolei că ei stau între viață și moarte. Și nu se poate juca, niciunul dintre cei care urmau să citească sau să asculte epistola, nu se poate juca cu viața lor, cu darul lui Dumnezeu, cu mântuirea până la urmă.
Ca pastor, și acum este rândul domnului Dorin Albu să răspundă, ca pastor, a simțit vreodată nevoia să îndulciți mesajul către o persoană sau către o congregație, către o biserică, pentru că simțeați că totuși e prea sensibilă situația respectivă sau subiectul în discuție? Sau a spus-o tranșant, ferm, răspicat? Cum este mai bine? Cum faceți dumneavoastră?
Cei care mă cunosc pe mine știu că eu nu pot să fiu decât tranșant. Însă ceea ce îmi place la Iacov este că el întotdeauna merge de la cauză la efect. Și în primul capitol stabilește criteriile de înțelegere a mesajului din toată cartea. Și criteriul acesta îl găsim în versetul 18. El, de bunăvoia lui, ne-a născut prin cuvântul adevărului ca să fim un fel de pârgă a făpturilor lui. Și după aceea, fiecare capitol aduce o nouă îmbogățire a acestei autorități, a acestei relații. Noi suntem ceea ce suntem, noi facem ceea ce facem, pentru că suntem născuți de Dumnezeu prin Hristos. În condițiile acestea, mesajul este direct, este tranșant și este clar. Este ca un om care știe că timpul în care poate să transmită mesajele este limitat și atunci încearcă să transmită esențe. Chiar dacă uneori ceea ce spune este nepopular. Și unii nici astăzi, la 2000 de ani, după ce aproape 2000 de ani, încă nu acceptă învățăturile pe care Iacov le transmite, nici pe ale Domnului Hristos nu le-au acceptat.
Trebuie să recunoaștem că și limbajul este destul de aspru la un moment dat, dar poate este chiar necesar. Haideți să ascultăm ce spune el și după aceea vom comenta din nou. Citim din capitolul 4 al epistolei sale, de la versetul 1. El întreabă așa: de unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Voi poftiți și nu aveți. Ucideți, pismuiți sau invidiați și nu izbutiți să căpătați. Vă certați și vă luptați și nu aveți pentru că nu cereți. Sau cereți și nu căpătați pentru că cereți rău, cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Suflete prea curvare, nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Și evident continuă pe tonul acesta. Însă ceea ce observ aici este că Iacov se referă la rivalitate, la acest fenomen care este atât de larg răspândit în societate, în toată societatea omenească și care uneori, ca să nu spunem adesea, vine și în biserică. Deci vă propun să discutăm despre acest fenomen al rivalității în societate și în biserică. Cum poate fi el combătut, cum pot fi combătute efectele lui și cum ar putea creștinii să fie conștientizați de această situație.
Cred că înainte de a discuta despre cum poate fi combătut, cred că ar trebui să vedem dacă îl putem înțelege. Ellen White spune la un moment dat, un scriitor pe care îl apreciez din toată inima, spune: cine vrea să schimbe lumea trebuie să o înțeleagă. Ca să înțelegem rivalitățile, trebuie să înțelegem ceva ce Iacov spune un pic mai devreme. Sunt două tabere care sunt conduse de două tipuri de înțelepciune. O înțelepciune dumnezeiască și o înțelepciune lumească, drăcească.
Le vom descrie.
Și pentru că există aceste două tipuri de abordări ale vieții, de aceea există și abordări în viața socială și viața bisericească în aceste două feluri. Dacă ne uităm, fiecare capitol crește și se dezvoltă pe ceea ce a fost în capitolul anterior, în afirmațiile anterioare. Iacov n-a scris cartea lui în capitole și versete, asta s-a făcut ceva mai târziu.
Sigur.
El a scris-o ca o scrisoare unitară. De aceea, dacă ne uităm capitolul al patrulea, are două părți interesante. Una, în prima parte, vorbește despre lupte și tensiuni. După aceea vorbește despre cei care nu au și sunt doritori să aibă, despre o atitudine pe care trebuie să o aibă creștinii și după aceea vorbește despre, în capitolul 5, despre cei care sunt potentați, bogații. Dar în capitolul 4, la începutul acestui capitol, așează conflictele pe baza înțelepciunii. În Arta războiului, deși nu este creștin autorul, Zuzel,
înțelepciunea nu a fost dată doar creștinilor.
Spune așa: cea mai mare victorie a unui general este pacea. Atunci când un om are înțelepciunea care vine de sus, el nu se va implica în conflicte inutile. Atunci nu va avea tensiuni și frământări pentru că el va fi condus de Duhul lui Dumnezeu. Când însă, așa cum spune aici, poftiți, nu aveți, ucideți și așa mai departe, când omul este condus de înțelepciune, așa cum spune ceva mai de sus, capitolul 3, versetul 15, nu vine de sus ce este pământească, firească, drăcească. Cine este condus de această înțelepciune, în fiecare zi și în orice situație, va nimeni într-un conflict.
Mulțumesc. Subliniez încă o dată termenii pe care îi folosește Iacov. Lupte, certuri, pofte, ucideri, invidie, un alt termen pentru pismă, da? Risipă și mai ales suflete prea curvare. Vreau să vă întreb, unde se petreceau aceste lucruri? În lumea lui Iacov? În societatea în care el trăia sau în biserică?
Din păcate, toate aceste lucruri au fost aduse din lume în biserică. Referitor la pace, ceea ce spunea domnul Albu, în istoria de 6.000 de ani, statisticile spun că în jur de 250 de ani au fost de pace și de liniște. Satana a reușit să atingă această performanță cu planeta noastră, să fie doar război, conflict, ceartă, distrugere și pace sau blândețe sau înțelepciune mai puțin. Atunci când vorbim despre înțelepciune, trebuie să o combinăm neapărat cu blândețe. Pentru că un om înțelept întotdeauna va fi blând.
Dar cum pătrunseseră aceste lucruri în biserică? Pentru că a spus că din societate au intrat în biserică aceste lucruri.
Biserica cum? E compusă de oameni care trăiesc în societate. Și vrând nevrând, comportamentul nostru în cele 6 zile cotidiene se mută în biserică. Dacă nu suntem duhovnicești în cursul săptămânii, nu vom fi nici duhovnicești nici sâmbătă sau respectiv alți credincioși duminică.
Îmi pare a fi o descriere a unei biserici cu simptome de boală gravă aceasta.
Nu există comunitate religioasă, adică biserică, care să nu aibă simptome. Ar însemna să fim toți sfinți, ceea ce nu este adevărat. Nu este nimeni fără greșeală înaintea lui Dumnezeu. Biserica se vrea a deveni o unitate în diversitate. Este țelul spre care se tinde. Dar vă dați seama ce drum lung este până acolo. Practic este un atelier unde noi ne formăm. Și de ce apostolul Iacov folosește cuvinte poate dure, jignitoare, am putea să zicem, pentru firea pământească? Simțiți-vă ticoloșia, suflete prea curvare. Domnul Iisus spunea morminte băruite, cărturari și farisei fățarnici. Ioan Botezătorul, când îi chema la pocăință, insufla de puterea lui Dumnezeu, zicea, pui de năpârci, cine va învăța să fugeți de mânia viitoare? De ce se foloseau atât de direct aceste cuvinte care par grele? Nu sunt grele, erau rostite cu dragoste, cu Duhul lui Dumnezeu, care nu poate fi decât blând, dar erau cuvintele care ne caracterizează. Noi ne uităm în oglinda care este legea lui Dumnezeu, este reflectarea caracterului și ne vedem murdari. Așa suntem.
Mulțumesc. Cum vedeți această situație pusă alături de ceea ce discutam în ocazia precedentă? Iacov scria despre înfrânarea limbii. Cum vi se pare limbajul lui Iacov față de niște oameni care aveau asemenea comportamente sau, pe de altă parte, în ce stare deplorabilă să se fie aflat acești oameni, așa încât Iacov să apeleze la asemenea termeni ca să îi trezească la realitate?
Iacov nu își dezice caracterul lui sau el scrie una și acum face alta. Eu spune cu înfrânarea limbii să aveți grijă cum vorbiți și el să vorbească. Este imaginea unui om care e accidentat și te duci să-l scoți din mașină. Nu poți să umbli așa.
Sau este în mijlocul unui incendiu?
Scoți, sau ai nevoie. În mijlocul unui incendiu te duci și îl scoți de acolo. Bine, cu grijă, ca să nu creezi alte probleme. Sau când vezi că se duce în fața mașinii copilul. Nu strigi așa duios. Nu spui, știi, trebuie să ai grijă. Era un
strigă de... vine mașina și te
da,
calcă.
Nu, strigi cât poți. De ce faci lucrul ăsta? Pentru că iubești. Țipi. Și pentru că e pericol.
Sigur.
Așa face Iacov aici. Deci el nu una spune și alta face. Dar și cuvintele sunt potrivite cu starea lor. Aspre erau cuvinte care arătau starea lor. Și el le scrie. El nu-i face, nu-i umilește în fața tuturor să-și bată joc de ei sau să-i bârfească pe alții. Ce le spune lor ca să înțeleagă lucrul acesta? Sunt momente când cuvintele trebuie să fie ferme.
Contextul
respectiv erau chiar potrivite pentru starea lor.
Și vorbim de biserică aici.
Contextul vieții bisericii poate fi înțeles din răspunsurile pe care le dă Iacov. Noi nu știm exact ce se întâmpla în biserică, noi putem să deducem. Dar versetul 13 din capitolul 3, care deschide această discuție, pune o întrebare.
Citiți-l, vă rog.
Cine dintre voi este înțelept și priceput? Ei, asta arată că în biserica din vremea respectivă era o anumită tensiune între cine este cel mai deștept, cel mai priceput. Întotdeauna, acolo unde sunt doi oameni, unul dintre ei crede că e mai priceput și mai esteț decât celălalt.
Depinde de ce fel de înțelepciune este animat, motivat.
Da, în natura umană mă refer, la natura umană. Și atunci, întrebarea pe care o pune e foarte simplu. Care dintre voi ziceți că sunteți mai înțelepți? Ei, dacă ăia care ziceți că sunteți mai înțelept, să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii. Adică puneți la lucru înțelepciunea și realizați lucrul acesta. Pentru că tensiunile, de ce apar tensiuni? Versetul 1 din capitolul 4 spune, de unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Și aici aș veni cu o precizare. Toți oamenii din lumea aceasta, inclusiv noi cei care suntem aici și cei care ne urmăresc, de la președinții de țări, bancheri, până la cerșetori, toți oamenii vor un singur lucru, același lucru, toți.
Anume?
Să fie importanți. Fiecare încearcă să atragă această importanță, acest sentiment al importanței în maniere diverse. Unii vor să fie puternici în decizii, alții vor să fie bogați, alții prin ținută, alții prin prostie, alții prin răutate. Vor să atragă atenția.
Nu cumva este acesta un strigă de ajutor, în realitate?
este un strigăt de ajutor al nevoii acesteia de apreciere.
Adică priviți-mă și pe mine, sunt și eu important, am și eu nevoie de ajutor, de apreciere.
Și aici versetul 1 spune, nu vinoare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre, dorințele noastre neîmplinite, necontrolate, care strigă și care se manifestă în fel și chip. Și în momentul acesta Iacov spune, ca un medic care vine în fața pacientului și spune, ăsta e pacientul. Pacientul are o boală. Hai să vedem care este tratamentul. Dacă cineva constată, recunoaște că este bolnav, dar nu acceptă tratamentul, nu a rezolvat nimic.
Mulțumesc.
În același timp, Iacov este numit, în primul rând, cel drept. Asta îi conferă o autoritate să vorbească în felul acesta.
Da, tradiția bisericească i-a reținut acest nume, acest supranume de cel drept.
Așa este.
Sau cel incoruptibil.
Și Iacov știe cum să vorbească cu acei oameni care se ceartă. Vezi doi oameni care se ceartă și nu merge acolo să faci un apel duios, mă, nu vă mai certați. Trebuie să ai o tonalitate în voce și să alegi cuvinte potrivite pentru a-i liniști. În același timp, Iacov mai este numit și Amosul Noului Testament, un profet. Aici, în luarea de cuvânt a lui Iacov, văd un profet adevărat care vorbește unei biserici care se confruntă cu această ispită și problema certurilor.
Și însăși existența profeților și solile lor se datorau existenței unor probleme în poporul lui Dumnezeu.
Precum în multe cazuri, și un pastor are nevoie de a lua cuvântul cu autoritate și cu fermitate.
Domnul Dorin Albu a pomenit la un moment dat despre două tipuri de înțelepciune. Atunci când a citat din Scriptură, a spus că depinde de care înțelepciune suntem motivați, da? E bine, cum explicați expresia aceasta, blândețea înțelepciunii, pe de o parte, dacă vreți să vă gândiți la această întrebare, și în al doilea rând, la ce tip de înțelepciune se referă Iacov atunci când menționează lucrul acesta? La înțelepciunea sau la inteligența de tip intelectual, așa numitul IQ, coeficient de inteligență, sau la înțelepciunea de tip comportamental, pe care specialiștii în domeniu o numesc inteligență socială sau emoțională? La prima întrebare, dacă doriți.
Cum se spunea, există două categorii de înțelepciune. Înțelepciune pământească,
firească, da?
Firească, și înțelepciune de la Dumnezeu. Înțelepciunea de la Dumnezeu este un atribut al caracterului Dumnezeu și nu poate fi decât blândă. Înțelepciunea care vine de sus, spune Apostolul Iacov, este întâi curată, apoi pașnică, apoi blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roade bune, fără părtinire, nefățarnică. Și aceasta nu are nicio legătură cu pregătirea în instituțiile de învățământ pământești, ca dovadă că printre marii reformatori ai lumii, Dumnezeu a luat oameni de la plug.
Ceea ce nu exclude, evident, învățătura primită în aceste instituții.
Nu. Au fost și oameni școliți, cum a fost Martin Luther, care a urmat universitatea. Dar vedem că orice ființă omenească, odată ce ajunge în mâinile lui Dumnezeu, devine o forță, infailibil devine, indiferent că are studii sau nu. Sunt binevenite și studiile astea, că Dumnezeu a lăsat știința oamenilor ca să cerceteze. Important este cum folosim această știință pământească.
În ce direcție se îndreaptă știința respectivă.
Da. Da.
Mulțumesc, vă rog.
Dacă îi se răspunde la a doua întrebare, era înțelepciune comportamentală. Deci nu avea legătură cu ceea ce credeau unii emancipați, luminați, pentru că așa era, că și Pavel s-a confruntat cu astfel de probleme. Când spune, bun, voi sunteți înțelepți și eu sunt nebun. Uite, ascultați-mă acum, mă fac și eu nebun ca să vă spun anumite lucruri. Voi vă considerați înțelepți, înțelepți în felul lumii, adică noi suntem emancipați, stai, tu ești de modă veche, nu așa se trăiește credința, stai că trebuie și lucrurile astea, trebuie să fii șmecher cumva, trebuie să te lupți și trebuie să lovești ca să fii în față. Și aceasta este rețeta diavolului. Pe asta a aplicat-o el.
De fapt, rivalitatea
lupta dintre bine și rău se vede aici în capitolul 4. Mândria, îngânfoarea lui, vreau să fiu ceva mai mult decât sunt, vreau să fiu ca Dumnezeu și a căzut. Iar Dumnezeu spune, eu sunt atotputernic, eu sunt suveranul și eu mă fac una cu voi și vin pe pământul vostru. Blândețe aceasta înțelepciune. Deci era clar că înțelepciunea lor trebuia dovedită în conduita lor, dacă toți se dădeau înțelepți.
În stăpânirea de sine, da? În măsurarea cuvintelor, da? În tonalitatea vocii.
Vine de sus, cealaltă e de jos.
Pentru cei care vor să-și verifice atitudinea față de înțelepciune, Cartea Eclesiastului este plină de învățăminte și chiar în primul și al doilea capitol punctează foarte mult ideea aceasta a înțelepciunii. Căutarea înțelepciunii între toate plăcerile și toate îndemânările și capacitățile administrative pământești. Ori, în contextul acesta, la versetul 14 din capitolul 3, înțelepciunea lumească începe cu un anumit aspect, spune: dar dacă aveți în inima voastră pisma amară sau invidie amară. Invidia este elementul care, așa cum spune și înțeleptul Solomon, spune că iscusința așa are rădăcina în pisma unuia împotriva altuia, invidia unuia împotriva, să fie mai tare decât celălalt. În momentul când motivația reușitelor noastre este invidia față de ceilalți sau dorința de a fi deasupra celorlalți, deja înțelepciunea aceasta nu este de sus, ci este pământească, firească și drăcească. Chiar dacă reușitele sunt remarcabile.
Pe deci când... este spiritul satanic acolo.
Exact, al competiției. Pe când înțelepciunea aceasta care vine de sus este întâi curată. Atunci când motivația este curată, atunci ea este pașnică, blândă și toate celelalte calități pe care le găsim în versetul al 17-lea.
Mulțumesc! La ce fel de luptă fundamentală se referă Iacov atunci când face această descriere uimitoare care ne șochează, mai ales la gândul că se petrecea într-o biserică, în biserica creștină a primului secol, pe care o privim cu un anumit soi de respect, o simțim la modul ideal. Care era cauza acestei lupte? Care este terenul unde se dă lupta aceasta?
Cauza nu poate fi decât una singură, sau egoismul. El spune poftele din cauza poftelor voastre.
Egoismul.
Și esența păcatului este tocmai egoismul. Adică detronarea lui Dumnezeu din inima ta și întronarea eu-ului. De aici porneau toate. Sau dacă e să vorbim de rădăcina relelor, sau că vorbim de cele 10 porunci, când Domnul a spus să nu poftești, la bază era aceasta, să nu poftești.
Iacov întreabă retoric, de unde vin aceste lupte, certuri, invidii și așa mai departe? Adică îi pune pe cititorii săi în situația de a se gândi la comportamentul lor și la cauza care îi determină să
spune,
se comporte
astfel. Biserică lui Dumnezeu. De unde vin luptele? Că cea de sus, înțelepciunea, e altfel de cum o trăiți voi. Înseamnă că nu vine de la Dumnezeu. Și dacă nu vine de la Dumnezeu, voi trebuie să vă pocăiți. Că terminați cu lucrurile acestea.
Versetul 2 spune ce? Voi poftiți și nu aveți. Atunci când dorințele sunt împlinite, teoretic ar trebui ca pofta aceasta să fie satisfăcută. Dar spune, aveți în voi niște pofte, poftiți și nu aveți. Și ce spune mai departe? Încercați să rezolvați problema. Cum? Pismuiți, ucideți, nu izbutiți, certați, vă luptați. Și la sfârșit, face o concluzie, nu aveți, pentru că nu cereți. Deci poftiți și nu aveți, și nu aveți pentru că nu cereți. Cu alte cuvinte, există o soluție la problema voastră, duhovnicească, dar pe care voi o evitați. Și încercați să rezolvați o problemă naturală și normală pe o cale necinstită, nepotrivită voii lui Dumnezeu. Și în contextul acesta spune suflete prea curvare. Pentru că ceea ce se întâmplă în suflet, în inima noastră, în relația cu Dumnezeu, este acela care ne determină acțiunile. Dacă am hotărât să umblu cu Dumnezeu, ar trebui să obțin sau să împlinesc nevoile și chiar plăcerile. Pentru că la un moment dat trebuie să acceptăm că unele dintre lucrurile din viața noastră țin și de ceea ce ne place. Domnul spune, puteți să mâncați după plăcere.
Sigur. Dumnezeu ne-a creat cu niște dorințe naturale, așa exact. Suntem creați.
Dar ați putea să rezolvați această problemă prin metoda lui Dumnezeu. Dar dacă alegi să rezolvi, să-ți împlinești aceste nevoi prin metoda satanei, atunci înseamnă că încerci să umbli și cu Dumnezeu și cu mamona. Și Domnul Hristos spune foarte clar în predica de pe munte, nu se poate.
Haideți să ne imaginăm o situație, în orice instituție din lumea aceasta, că este vorba despre o instituție de tip comercial, că este vorba despre o instituție educațională, că este vorba despre o instituție spirituală, cum este biserica. Ce se întâmplă atunci când anumiți indivizi din structura respectivei instituții încearcă prin asemenea mijloace să câștige supremație? Unde se ajunge?
Se întâmplă ceea ce se întâmplă în organismul omului când anumite celule încep să se îmbolnăvească și creează disfuncții în jurul lor. Practic, se hrănesc cu viața celorlalte, Și influențează celelalte organe.
Cancerul, sigur.
Da, da.
Consumă numai pentru sine?
Da. O celulă sănătoasă lucrează în colaborare ca o rețea pentru întreg sistemul. Pe când cea bolnavă trage decât pentru ea. Și tot organismul are de suferit, pentru că biserica poate fi comparată cu un organism care are mai multe mădulare. Noi suntem mădularele aceluiași trup, al cărui cap este Domnul Iisus.
Vă rog să lămurim un lucru, pentru a nu lăsa impresia celor care ne urmăresc, că aceste lucruri sunt grozave, abominabile și că chiar n-am avea niciun motiv să mai mergem la o asemenea biserică unde s-ar întâmpla așa ceva. Concret, la ce se referă Iacov atunci când spune ucideți sau suflete prea curvare? Adică, întreb, acolo se făceau crime sau chiar era o asemenea destrăbălare sexuală încât era fără control biserica respectivă? Sau totuși Iacov vorbește metaforic aici? Lămuriți-ne, vă rugăm,
categoric,
aceste...
Categoric, Iacov vorbește metaforic aici, însă...
Dar aduceți-ne argumente să acceptăm această variantă.
Suflete prea curvare, oricât de metaforic ar fi, transmite un mesaj foarte real. Deci oamenii aceștia trăiau în prea curvie spirituală.
Ce înseamnă prea curvie spirituală?
Spuneau una și făceau altceva. Viața duplicitară era, de fapt.
Asta se numește ipocrizie.
Ipocrizie și ipocrizia este un eșec existențial. Să arăți un lucru și să încerci să ascunzi în același timp chiar contrariul. Deci e o păcăleală, în primul rând, pentru tine și pentru cei din jurul tău. Dar Iacov pune întrebarea de unde vin luptele și certurile. Nu vin oare din poftele voastre? Atunci când răspunde, de fapt, oferă el răspunsul, poftele voastre. Se folosește în greacă un termen care în limba română este tradus cu hedonism, căutarea plăcerii. Deci toată lumea aceasta care ne înconjoară, lumea postmodernă, lumea materialistă, este condusă de hedonism.
Deci, practic, este un fel de asimilare a practicilor și atitudinilor lumești, da? Și care ar fi echivalentul păcatului adulterului, da? Sau al...
Prima plăcere sau primul hedonism, manifestarea hedonismului a fost în grădina Edenului. Și ajungem înapoi la rădăcina problemei. Omul nu s-a schimbat în decurs de 6.000 de ani. Avem aceeași problemă. Plăcerile
ba, poate
ne atrag.
Că am accentuat-o.
Bineînțeles.
Referitor la problema aceasta a sufletului prea curvar, el are într-adevăr o doză, sau cum să spun eu, un limbaj metaforic. Dar dacă privim dincolo, privim în simbolistica Bibliei, vedem durerea cu care Iacov spune lucrul acesta. Încă de la începutul Scripturii și până pe ultimele pagini, vedem că biserica este mireasa lui Hristos. Și atitudinea aceasta de adulter, pe care o punctează Iacov, este ca și cum biserica, care este mireasa lui Hristos, cea care urmează, este logodită cu Hristos, urmează Hristos să vină să o ia acasă, în timpul acestei logodne trăiește în relații
ilicite,
nepotrivite. Și atunci spune, voi sunteți mireasa aceasta lui Hristos, comportamentul vostru al celor care spuneți, afirmați despre voi că sunteți al lui Hristos, ar trebui să fie asemenea cu declarația pe care o aveți. Și spune, nu puteți să umblați între două lumi. Și aici ajung la un alt moment al Vechiului Testament, când Ilie stă în fața poporului și spune, până când veți chiopăta de amândouă picioarele, până când veți oscila între două păreri? Alegeți, dacă Domnul e Dumnezeu, mergeți cu el. Dacă Baal e Dumnezeu, mergeți cu el. Hotărâți-vă.
În cazul lui Iacov, înțeleg că este un apel la consecvență, da? Ori trăiți ca lumea, sau cum se trăiește în lume, ori trăiești după principiile lui Dumnezeu.
Legat de ucidere, Domnul Iisus a venit să aprofundeze înțelegerea celor 10 porunci ale legii lui Dumnezeu, care este, repet, reflectarea caracterului Dumnezeu. Ați auzit că s-a zis, sau la început s-a zis să nu ucizi, dar eu vă spun că cine se mânie pe aproapele său este un ucigaș. Iacov poate să folosească și sensul acesta. Când
este
zice,
un ecou al cuvintelor Domnului Iisus Hristos.
Poți să ucizi cu vorba, poți să schimbi cursul vieții unui om, poți să-l duci la sinucidere.
Înclin să vă dau dreptate, deoarece nu imaginez că aș dori să fac parte într-o asemenea biserică în care sunt crime, sunt lucruri de străbălare sexuală sau de altfel. Da? Însă, Aceste aplicații spirituale, în clisă, cred că sunt cele mai bune răspunsuri. Însă aș dori să ne apropiem și de soluții. Ce soluție dă Iacov la aceste manifestări, la aceste fenomene reprobabile? De ce avem nevoie?
Iacov
textual
le aduce aminte, versetul 7, supuneți-vă lui Dumnezeu primul lucru și împotriviți-vă diavolului. Și e foarte importantă ordinea în care îl puneți. Pentru că nu te poți împotrivi diavolului câtă vreme nu ești prieten cu Hristos. Copiii aveau un cântecel. Cu satana nu voi lupta de fel, cu satana luptă în manier. Eu lupt să rămân în el. Da. Supuneți-vă lui Dumnezeu. Voi nu puteți singuri. Bun, iubirea s-a încovoiat în voi. Tot iubirea era. Era iubire de sine. Ori ea trebuie să fie spre Dumnezeu, spre celălalt. Supunerea față de Dumnezeu, recunoașterea dependenței și vorba de devotamentul lor față de Dumnezeu și a trăi cu Dumnezeu. Aici nevoie de rugăciune, așa vine Duhul Sfânt, care să-ți dea putere și de a te hrăni din cuvânt ca să biruiască poftele acestea pe care diavolul le pervertește.
Mulțumesc, domnul Rad.
Iacov puțin are o altă abordare și anume în versetul 4, ultima parte.
Așa abordare că cine, față de cea da, menționată?
Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea se va face vrăjmaș cu Dumnezeu.
Ce aici începe în acest tot, caz, prieten cu lumea?
Tot procesul începe aici. Să întrerup toate legăturile firești și omenești cu lumea.
Să nu mai avem prieteni în lumea aceasta, mi-e greu să cred că...
Asta e o extremă. E o
deci nu la asta mă referiți.
Extremă. Nu la asta mă refer, însă prin favorizarea bogaților, prin neglijarea faptelor creștine, prin vorbirea pripită, prin pofte, creștinii au mutat lumea în biserică. Și procesul trebuie să fie unul invers. Rupeți legăturile lumești, apropiați-vă de Hristos, supuneți-vă dar lui Dumnezeu și aici mai intervine și o conexiune a lui Iacov cu procesul nașterii din nou și rolul Duhului Sfânt.
Nu deci se poate menționați altfel. De fapt aici îndepărtarea spiritului lumesc, nu a relațiilor sociale pe care le avem
absolut,
cu oameni.
Absolut. Dacă ne uităm la paragraf, spune cine vrea să fie prieten cu lumea, nu cu oamenii, cu lumea.
În sensul de spirit lumesc.
În sensul acesta. Dar aș vrea să punctez ceva referitor la subiectul acesta. În versetul al cincilea, spune, credeți că degeaba vorbește Scriptura? Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi, ne vrea cu gelozie pentru sine. Și aici este prezentată lucrarea Duhului Sfânt care are loc în copiii lui Dumnezeu. Și când Duhul lui Dumnezeu locuiește într-un om, omul acela începe să facă faptele duhovnicești. Ei, care sunt faptele duhovnicești? Versetul 6 dă răspunsul la această problemă. Ce dă un har și mai mare acelora care umblă cu Duhul Sfânt. De aceea zice Scriptura, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Și se ajunge de la faptă la atitudine. Atitudinea smerită este aceea care primește har. Atitudinea smerită este a celora care sunt plini de Duh. Atitudinea smerită, și merge mai departe, este a celora care plini de Duh au înțelepciunea care vine de sus. Și au înțelepciunea care vine de sus aceia care sunt născuți de Dumnezeu prin cuvântul Său.
Mulțumesc! Vreau să dau citire unui paragraf foarte frumos, care este ca o concluzie la dezbaterea noastră. Iată ce spune un autor. Sunt mulți a căror inimă geme sub povara grijilor, fiindcă își doresc să atingă standardul lumii. Ei au ales să îi slujească, au acceptat încurcăturile ei, au adoptat obiceiurile ei. Astfel, caracterul lor este pervertit și viața lor devine obositoare. Ca să-și satisfacă ambiția și poftele lumești, ei își rănesc conștiința și își fac singuri o povară în plus de remușcări. Grija necontenită secătuiește puterile vieții. Domnul nostru vrea ca ei să lase deoparte acest jug al robiei. El îi îndeamnă să caute mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea sa și făgăduința care le este făcută este că toate celelalte lucruri necesare pentru viața aceasta le vor fi date pe deasupra. Cât este de frumos în teorie și ce sublim ar fi să fie și în practică. Vă invit acum în minutele care ne-au mai rămas să discutăm aspectele practice, acelea pe care domnul Valentin Petreacă și le dorea foarte mult să se întâmple și în grupurile pe care dânsul le cunoaște sau le moderează. Deci, în urma celor dezbătute astăzi aici, ce lucruri practice vă propuneți, ce sugestii practice aveți pentru cei care ne urmăresc?
Mi-aduc aminte de ce spunea Domnul Iisus într-o rugăciune adresată, bineînțeles, Tatălui. Tată, nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Noi suntem în lume, nu trebuie să stăm izolați de oameni. Aici, lumea este mediul este locul unde se desfășoară mila lui Dumnezeu și unde noi ne putem dezvolta dacă cu Spiritul lui Dumnezeu ne apropiem de oameni pentru a-i ajuta. Însuși păcatul din oameni este un strigăt după ajutor. Noi să vedem lumea ca un spital unde se geme, se strigă, oamenii sufăr, alții sunt atât de bolnavi că trebuie să-i descarcerezi cu mare grijă dintr-un accident pentru că altfel îi omori. Deci să lucrăm pentru oameni ca pentru ființe pentru care Mântuitorul nostru a murit și pentru care a dat cerul tot ce a avut mai scump. Deci pentru posibili salvați pentru veșnicie.
Sugestia ar fi, deci, să nu ne retragem din lume, da? Să nu ieșim din societate, ci să ajutăm această societate.
Să ajutăm oamenii sub orice formă.
Mulțumesc!
Îmi plac cele trei sugestii pe care le întâlnim în versetul al 8-lea și al 9-lea. Apropiați-vă de Dumnezeu. 1. Prin rugăciune.
Prin rugăciune, da.
Prin studiul cuvântului Dumnezeu. 2. Curățiți-vă mâinile păcătoșilor, curățiți-vă inima. Deci, curățirea...
Concret, cum? În ce ar consta aceasta?
Și spune aici, oameni cu inima împărțită. Eu aș face o recomandare pentru mine și pentru oricine altcineva. Dacă treci și te uiți prin calculatorul personal, vezi ce lucruri ai pe acolo, muzica pe care o asculți, emisiunile pe care le urmărești,
site-urile pe care navighezi,
site-urile pe care intri, imaginile pe care le urmărești. Când te apropii de Dumnezeu, pasul natural este curățirea.
Adică elimini aceste
alege
lucruri.
Alege să spui nu. Și pasul al treilea spune, simțiți-vă ticăloșia, tânguiți-vă și plângeți. În momentul în care avem curaj să facem o analiză serioasă și ne raportăm la idealul lui Dumnezeu, ne dăm seama că avem nevoie de El și că doar El poate face lucrări în viața noastră. Și atunci nu să ne mai vedem ca fiind pricepuți, capabili și cu sindromul laodicean.
Mulțumesc. Foarte pe scurt, domnule Valentin Petreacă, la ce lucruri practice vă gândiți pentru săptămâna următoare?
Să citească din Divina Vindecare.
Deci o carte intitulată Divina Vindecare,
da? Capitolul Îngrijirea Minții.
Foarte interesant.
Și se vede acolo pași concreți să ne obișnuim să lăudăm pe Dumnezeu, să privim la binecuvântările pe care ni le dă, să ne obișnuim să ne uităm pe noi și să facem bine celuilalt. Ieșind din egoismul nostru și felul meu de a mă purta cu celălalt nu să fie determinat de purtarea lui, ci de felul în care Dumnezeu s-a purtat cu mine. Capitolul Îngrijirea Minții e deosebit și am putea face o pauză din lucrurile noastre obișnuite până în sabat.
Mulțumesc.
Și să ne luăm timp, o jumătate de oră sau mai mult, să citim capitolul acesta.
Mulțumesc pentru această sugestie practică. Ultimul cuvânt, domnule Laurent Bolo.
Trei sugestii foarte scurte și foarte practice. Primul, fetele lui Lot au ieșit din Sodoma, dar din păcate Sodoma n-a ieșit din ele. Noi ar trebui să rămânem în Sodoma, pentru că fiecare localitate ar putea să poarte numele acesta de Sodoma, dar Sodoma să nu intre în noi.
Adică, în mod practic?
Obiceiurile Sodomei, spiritul Sodomei să nu pună stăpânire asupra noastră. Muzica Sodomei, de exemplu, să nu pună stăpânire.
Vreți să spuneți, ca să folosesc o metaforă, așa cum nuferii cresc în noroi, da?
Așa este.
Așa trebuie să fie creștinii?
Să rămână curați.
În locurile unde.
Așa este.
Și a doua?
Un al doilea lucru, visez la o lume blândă. Și blând, termenul grecesc, se mai poate traduce cu amabilitate, cu eleganță. Visez la gentleman, un termen din engleză, da? În biserică și în afara bisericii. O eleganță a intelectualilor, cu intelectual din ceruri. Înțelept.
Înțelepciunea cerească.
Exact.
Și a treia sugestie?
A treia sugestie este una biblică. Smeriți-vă înaintea Domnului și El vă va înălța.
Vă mulțumesc frumos, ca și în ocaziile precedente, apreciez foarte mult răspunsurile și contribuția dumneavoastră la acest studiu, la dezbatere, ca și dezvăluirile din experiența personală. Dragi prieteni, acesta a fost cel de-al 8-lea studiu din Epistola lui Iacov. Am înțeles în dezbaterea pe care ați urmărit-o de ce Apostolul Iacov este atât de ferm, atât de tranșant în tratarea acelor probleme sensibile pe care le observa în biserica lui, în biserica primului secol, și ce efect sau ce relevanță au aceste sfaturi și abordări tranșante în biserica din zilele noastre. Dacă acest subiect v-a trezit interesul și vreți să aprofundați aceste subiecte, puteți să apelați, să solicitați acest ghid de studii biblice pe care vi-l poate oferi editura Viață și Sănătate, sau puteți merge până la cea mai apropiată biserică de locuința dumneavoastră în fiecare sâmbătă la ora 9 dimineața și să vă uniți cu un grup de studiu care, ca și noi aici în platou, dezbate aceste învățături și care, de asemenea, caută, așa cum și noi am căutat, lucruri practice prin care viața noastră să fie din ce în ce mai mult transformată după voia lui Dumnezeu. Nu uitați, dacă aveți întrebări și dacă aveți comentarii la cele ce noi afirmăm aici, vă rugăm să le postați pe pagina emisiunii Școala Cuvântului, de pe site-ul speranțatv.ro și ne vom strădui să vă răspundem. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit fie la Speranța TV, fie la Radio Vocea Speranței și până data viitoare când ne vom reîntâlni, vă sugerez să fim cu toții mai atenți la acele practici și atitudini din viața noastră care nu sunt după voia lui Dumnezeu. La revedere!